ครั้งในการเจอกับมือหนึ่งที่ไพ่ในนัดชิงชนะเลิศและเป็นคนไทยคนเดียวที่เข้ารอบชิงค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้ที่อยู่อาศัยบนเกาะฮ่องกงแสดงสิทธิ์ในการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการเรื่องการปฏิรูปการเมืองซึ่งทั้งรัฐบาลปักกิ่งและฮ่องกงไม่เห็นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนอียิปต์อย่างไม่ได้ประกาศล่วงหน้าเพื่อหารือกับผู้นำคนใหม่จอมพลซิซี่กลุ่มกบฏนิกายซุนนีของอิรักยึดเมืองเพิ่มได้และรุกคืบเข้าใกล้กรุงแบกแดกอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องกลุ่มนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะในอิรักนอกจากนั้นยังมีรายงานการแพทย์เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการวิจัยที่ใช้เซลล์จากอาสาสมัครเฉพาะที่เป็นเพศหญิงรวมทั้งสัตว์ที่เป็นเพศเมียแนวทางนี้เป็นอย่างไรในสหรัฐติดตามจากข่าววันนี้นะครับและปิดท้ายเป็นข่าวสังคมและสุขภาพเรื่องการรณรงค์การลดสูบบุหรี่ในประเทศรัสเซียครับเริ่มที่เอเชียนะครับผู้ที่อยู่อาศัยบนเกาะฮ่องกงหลายแสนคนร่วมลงคะแนนในการทำประชามติอย่างไม่เป็นทางการเพื่อยังเสียงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปทางประชาธิปไตยการลงมติอย่างไม่เป็นทางการของเกาะฮ่องกงนี้เป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลของจีนแผ่นดินใหญ่ที่กรุงปักกิ่งนั้นไม่พอใจนะครับสำหรับสำนักข่าวต่างประเทศนั้นก็ได้รายงานว่ามีผู้ลงคะแนนครั้งนี้ไปเกือบ 600,000 คนสำหรับการทำประชามติออนไลน์และทางโทรศัพท์เป็นเวลา3วันนะครับอย่างไรก็ตามพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่รวมทั้งรัฐบาลของเกาะฮ่องกงเองกล่าวว่าการทำประชามติครั้งนี้ผิดกฎหมายและจะไม่มีผลอย่างแท้จริงกลุ่มที่เคลื่อนไหวและเป็นแกนนำในการทำประชามติครั้งนี้ชื่อกลุ่ม Occupy Central และได้จัดการหย่อนบัตรลงคะแนนความคิดเห็นในการทำประชามติจริงนะครับตามสถานีลงคะแนนหลายแห่งในฮ่องกงหลังจากที่ทราบว่ามีผู้ลงคะแนนออนไลน์อย่างล้นหลามนอกจากนี้ยังได้ขอยืดเวลาการลงประชามติออนไลน์ไปถึงวันที่29มิถุนายนหลังจากที่มีรายงานว่าเว็บไซต์ของการลงคะแนนนั้นถูกโจมตีโดยนักเจาะหลวงระบบคอมพิวเตอร์ครับประเด็นสำคัญในการถามชาวฮ่องกงในการแสดงประชามติครั้งนี้คือเรื่องที่ว่าประชาชนต้องการมีสิทธิ์โดยตรงในการเลือกกลุ่มผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงหรือไม่โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการฝักใฝ่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ครับอีกด้านหนึ่งครับที่ชายแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทหารเกาหลีใต้ยิงกันเองหลังจากที่มีทหารเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกต้องสงสัยว่าสังหารเพื่อนทหารฝ่ายเดียวกัน5คนและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก7คนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ไกลจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้กับชายแดนของเกาหลีเหนือนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังสืบสวนหาความจริงอยู่และขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าเหตุใดถึงเกิดการยิงกันเองในครั้งนี้แต่เท่าที่ทราบไม่มีสัญญาณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีเกาหลีเหนือมาเกี่ยวข้องครับไปกันที่ตะวันออกกลางนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีเยือนกรุงไคโรโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการและได้หารือกับประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์จอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการทหารบกด้วยรัฐมนตรีเคอร์รีเดินทางถึงกรุงไคโรในวันอาทิตย์และได้หารือกับตัวแทนคนสำคัญซึ่งถือว่าเป็นการหารือของตัวแทนระดับสูงสุดตั้งแต่อียิปต์มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อไม่นานมานี้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ด้วย และให้คำมั่นนะครับว่าสหรัฐนั้นสนใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลใหม่ของอียิปต์เพื่อให้ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจในช่วงที่สำคัญนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สหรัฐนั้นได้แสดงความกังวลเรื่องที่อียิปต์มีการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลังจากที่จอมพลซิสซี่ยึดอำนาจในขณะนั้นซึ่งตนเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อขับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดกลุ่มอำนาจเดิมออกจากการบริหารประเทศนะครับและได้มีการปราบปรามคนนับร้อยคนรวมทั้งผู้ที่คิดต่างอีกหลายพันคนก็ถูกจำคุกด้วยตั้งแต่ทหารยึดอำนาจจากอดีตผู้นำคนเดิมนายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีซึ่งได้รับการหนุนหลังจากกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นก็ถูกประกาศว่าเป็นกลุ่มผิดกฎหมายและนอกจากนั้นรัฐบาลก็ได้ลงโทษสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวหลายร้อยคนและมีคนจำนวนมากถูกศาลตัดสินประหารชีวิตภายหลังจากการพิจารณาคดีเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับมากันที่เรื่องของยูเครนและรัสเซียกันบ้างนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ากรุงมอสโกสนับสนุนผู้นำยูเครนที่เรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพสำหรับความตึงเครียดบริเวณทางตะวันออกของยูเครนอย่างไรก็ตามการต่อสู้ในบริเวณดังกล่าวนั้นยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าควรมีการรอมชอมทางการเมืองเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวยูเครนที่พูดภาษารัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประกาศโดยผู้นำยูเครนนะครับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกว่าจะมีการหยุดยิงเป็นเวลา1อาทิตย์สำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงของยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนกล่าวว่าจะเจรจากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ต้องไม่ก่อการสังหารและทรมานผู้ที่อยู่ในทางภาคตะวันออกของประเทศยูเครนครับนอกจากนั้นแล้วผู้นำยูเครนกล่าวว่าพร้อมที่จะดำรงเอกราชทางดินแดนของประเทศด้วยมาตรการในทุกรูปแบบแต่ย้ำว่าการดำเนินการอย่างสันตินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของประเทศเยอรมนีได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดการต่อสู้และในการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำฝรั่งเศสและเยอรมนีได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีปูตินหลีกเลี่ยงการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนด้วยครับต่อมาที่อิรักบ้างนะครับกลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีซึ่งโยงใยกับกลุ่มอัลกอดะนั้นสามารถยึดเมืองในอิรักได้เพิ่มขึ้นอีก2เมืองทางตะวันตกของประเทศกลุ่มไอซิลซึ่งก็คือกลุ่มกบฏขณะนี้นะครับสามารถยึดเมืองรุกบ้าและอาณาได้ขณะเดียวกันสหรัฐก็ได้เพิ่มความพยายามนะครับด้วยการช่องทางทางการทูตเพื่อให้กลุ่มการเมืองที่เป็นกลุ่มผู้นำของอิรักซึ่งขณะนี้มีความแตกแยกกันอยู่มากประสานรอยร้าวและสามารถมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อช่วยกันต่อต้านกลุ่มกบฏครับขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นเคอร์รีนั้นอยู่ระหว่างการเยือนตะวันออกกลางและยุโรปซึ่งเชื่อแน่ว่าประเด็นที่สำคัญที่นายจอห์นเคอร์รีต้องการพูดคุยกับผู้นำของยุโรปและตะวันออกกลางน่าจะเป็นเรื่องอิรักด้วยนะครับด้านชาวอิรักหลายพันคนซึ่งเป็นฝ่ายชีอะก็ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากผู้นำศาสนาโดยให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลซึ่งขณะนี้กำลังคุมทางเหนืออยู่และค่อยๆรุกคืบเข้าใกล้มาที่นครหลวงกรุงบาดแดดแล้วนะครับก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติได้ประกาศวันศุกร์ว่าความขัดแย้งในอิรักได้ทำให้คนนับล้านคนต้องพัดพรากจากภูมิลำเนาเดิมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอิรักเช่นกันครับการจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลโดยชาวมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักของกลุ่มที่มีชื่อว่าไอซิลนั้นแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิม2กลุ่มคือชาวซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกับชาวชีอะซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและการที่กองกำลังไอซิลยึดพื้นที่ได้หลายแห่งในประเทศก็ทำให้ชาวมุสลิมนิกายชีอะบางคนออกมาประกาศจับอาวุธขึ้นต่อสู้ตอบโต้เช่นกันเจมี่ดับเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากอิรักนะครับและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับหลังจากที่กองกำลังติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายซุนนีบุกเข้ายึดเมืองโมซูเมืองใหญ่อันดับ3เมืองใหญ่อันดับ2ทางตอนเหนือของอิรักได้โดยความช่วยเหลือจากชาวมุสลิมนิกายซุนนีอื่นๆและประกาศว่าได้สังหารชาวมุสลิมนิกายชีอะไปแล้วราว 1,500 คนนั้นเรื่องนี้ได้ทำให้ชาวมุสลิมนิกายชีอะบางคนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับเมืองโมซูมีความโกรธแค้นและประกาศว่าตนพร้อมที่จะร่วมมือกับกองกำลังรัฐบาลอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลเช่นกัน
زابطكان شو مو خلش مسلمون يعني دلنا زابطي شيعي بغدادي اللي ربو أول دروية بس قايد
ناي ماموت شاو مسلم نيكاي شيعة وعي 50 بي ซึ่ง أساي يو ใกล้ เมือง โมซู กล่าว โทษ ว่า นาย ทหาร บาง คน และ กำลัง ทหาร ใน กอง ทัพ บก ของ อิรัก เอง ซึ่ง เป็น ชาว มุสลิม นิกาย ซุนนี และ เป็น ชน กลุ่ม น้อย ของ ประเทศ ยอม ปล่อย ให้ กลุ่ม ไอซิล นี้ ซึ่ง เป็น กลุ่ม ที่ แยก ตัว ออก มา จาก กลุ่ม อัลไคดาเข้ายึดเมืองโมซูได้โดยไม่มีการต้านทานใดๆเมื่อต้นเดือนนี้และขณะนี้ตัวเขาเช่นเดียวกับชาวมุสลิมนิกายชีอะอีกราว 10,000 คนที่อยู่ใกล้เคียงเมืองโมซูก็เกรงว่ากลุ่มไอซิลจะเคลื่อนกำลังมาทางทิศตะวันออกเข้าสู่หมู่บ้านของพวกตนซึ่งอยู่ห่างไปเพียงแค่10นาทีครับและสิ่งเดียวที่กีดขวางเส้นทางรุกของกลุ่มไอซิลขณะนี้ก็คือกองกำลังนักรบเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดที่เคลื่อนกำลังจากดินแดนเคอร์ดิสถานทางเหนือของอิรักเข้ามาปกป้องหมู่บ้านของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ใกล้เมืองโมซูทางนี้เพราะว่ารัฐบาลอิรักกับชาวเคิร์ดยังมีกรณีพิพาทกันอยู่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของครอบครองพื้นที่ที่สำคัญทางตะวันออกของเมืองโมซูและขณะนี้ได้มีครอบครัวชาวมุสลิมนิกายชีอะประมาณ 300,000 คนแล้วที่อพยพหลบหนีออกจากเมืองโมซูซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานเช่นกันว่านักรบของกลุ่มไอซิลบุกเข้าปล้นธนาคารกลางของอิรักที่เมืองดังกล่าวและได้เงินไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามยังมีชาวมุสลิมนิกายชีอะจำนวนหนึ่งที่บอกว่าพวกตนพร้อมจะร่วมจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับกลุ่มไอซิลตามคำเรียกร้องของนายม็อกทาดาอัลซาเดอร์ผู้นำทางศาสนาคนสำคัญของนิกายชีอะซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังเมดิที่ต่อสู้กองทหารของสหรัฐมานานหลายปีด้วยและเมื่อวันเสาร์ที่เมืองซาเดอร์ซิตี้ซึ่งเป็นที่มั่นสำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะใกล้กรุงแบกแดดชาวมุสลิมนิกายชีอะนับหมื่นคนออกมาร่วมแสดงพลังด้วยการเดินสวนสนามพร้อมอาวุธหนักต่างๆอย่างเช่นเครื่องยิงจรวดและปืนใหญ่โดยชาวมุสลิมเหล่านี้ให้สัญญาว่าพวกตนจะช่วยปกป้องอิรักจากการรุกของกองกำลังชาวซุนนีไอซิลซึ่งกำลังคืบคลานเข้าใกล้กรุงแบกแดดเข้ามาทุกทีครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์เช่นกันนักรบของกลุ่มไอซิลสามารถเข้ายึดจุดข้ามพรมแดนที่สำคัญด้านที่ติดกับซีเรียได้เป็นผลให้กลุ่มไอซิลสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธและกองกำลังข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอิรักกับซีเรียอย่างง่ายดายแต่ชาวมุสลิมนิกายชีอะบางคนก็เตือนว่าสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะเช่นกันนั้นไม่ควรเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของอิรักครับ
เอ็มอาจจะใช่ชีบะกะละกะละวานะถ้าเกิดโดนักกันถ้าเกิดโดนักกันแต่สลับมันไม่ได้เนี่ยเอ็มอาได้กันบังการเดิน
นายมามูดชาวอิรักนิกายชีอะผู้นี้ชี้ว่าถ้าสหรัฐกับอิหร่านมีความจริงจังเรื่องการช่วยเหลืออิรักแล้วทั้งสองประเทศควรให้ความสนับสนุนด้านอาวุธแก่ชาวชีอะที่อยู่ทางตอนเหนือของอิรักแทนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญ คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเรามีภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนอกจากนั้นคุณผู้ฟังยังสามารถรับข่าวสารของเราได้และเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยได้นะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA นะครับโดยเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารจากรายการของเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ The Voice of America VOA ครับมาฟังการคำสิ่งที่นักลงทุนกำลังรอคอยในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับตลาดหุ้นของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการแต่มีหลายตัวเลขครับที่จะถูกประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้กล่าวคือในวันจันทร์และอังคารจะมียอดขายบ้านในสหรัฐนะครับทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่สำหรับวันพุธที่25มิถุนายนทางการสหรัฐจะประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP นอกจากนั้นยังมีการรายงานตัวเลขยอดซื้อสินค้าด้วยนะครับส่วนวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องของดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคครับข่าวต่อมาจะพาคุณผู้ฟังไปที่นครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาครับกล่าวคือที่สวนสนุกและสถานตากอากาศยูนิเวอร์แซลที่ออร์แลนโดเพิ่งจะเปิดส่วนที่เป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นส่วนขยายนะครับที่ชื่อว่าส่วน Wizarding World of Harry Potter Diagon Alley ซึ่งที่สวนสนุกแห่งนี้มีอาหารหลายอย่างนะครับที่นำเสนอตามนิยายของ Harry Potter ตัวอย่างเช่นไอศกรีม Butter Beer ไอศกรีมนะครับและมีรสต่างๆอีกมากมายเช่นรสชาเอิร์ลเกรย์ผสมลาเวนเดอร์รวมทั้งช็อกโกแลตชิลลี่ซึ่งน่าจะมีส่วนผสมของพริกอยู่ด้วยนะครับสนนราคาอยู่ที่4ดอลลาร์กับอีก79เซนต์ครับมากันที่รัสเซียบ้างครับชาวรัสเซียนั้นมีผู้สูงอายุและรัสเซียนั้นมีผู้สูบบุหรี่ถึง44ล้านคนนะครับและถือเป็นตลาดบุหรี่ที่ใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับถัดจากจีนอินเดียและอินโดนีเซียเจมส์บรูคผู้สื่อข่าวของ VOA รายงานจากกรุงมอสโกว่ารัสเซียกำลังหาทางลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศให้ลดลงด้วยข้อห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆรวมทั้งมาตรการทางภาษีและค่าปรับหากมีการละเมิดด้วยนะครับฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในกรุงมอสโกบรรดาสิงห์รมควันทั้งหญิงและชายออกมายืนสูบบุหรี่เป็นกลุ่มๆตามทางเท้านะคะหลังจากทางการรัสเซียออกคำสั่งห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารบาร์โรงแรมและบนรถไฟค่ะนายโอเล็กโซโรชิมชาวกรุงมอสโกวัย43ปียินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะคะชายชาวกรุงมอสโกคนนี้กล่าวนะคะว่าตนเองกับคนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่พวกเขาเบื่อหน่ายที่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไปทุกวี่ทุกวันค่ะ
ด้วยตัวเรียนมีดอสตาเตชนาเบลาไม่всегда комфортно находиться
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในร้านคาเฟ่และร้านอาหารเล็กๆควันบุหรี่จะฟุ้งกระจายเต็มไปหมดค่ะเขาจึงสนับสนุนกฎข้อห้ามใหม่นี้อย่างเต็มตัวในขณะที่บาร์ในกรุงมอสโกเริ่มบังคับใช้ข้อห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านบรรดาบาร์เทนเดอร์ต่างกังวลกันว่าลูกค้าจะไม่เข้าร้านค่ะนายเชียร์กี้คอนซารอฟบาร์เทนเดอร์ประจำร้านจอร์แดนผับซึ่งเป็นผับดังกลางเมืองหลวงของรัสเซียกล่าวต่อการห้ามสูบบุหรี่ในผับนะคะว่า
You should have freedom to choose what do you want there are lots of non-smoking restaurants in Moscow
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารและในผับค่ะเพราะว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอเขาคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการเลือกร้านที่ตนเองชอบและในกรุงมอสโกก็มีร้านอาหารปลอดบุหรี่ให้เลือกมากมายค่ะข้อห้ามสูบบุหรี่นี้ยังใช้บังคับในร้านอาหารที่ตั้งโต๊ะนอกร้านด้วยนะคะโดยผู้สูบบุหรี่จะต้องยืนสูบบุหรี่ห่างจากโต๊ะอาหารและเก้าอี้ที่ตั้งอยู่นอกร้านอย่างน้อย5เมตรค่ะ นายเซียรกี้กอนชารอฟบาร์เทนเดอร์ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในผับและร้านอาหารบอกว่าอากาศในรัสเซียจะหนาวเป็นเวลานานถึงเกือบครึ่งปีโดยอุณหภูมิภายนอกอาคารจะต่ำกว่า0องศาเซลเซียส
When it's summer it's not so annoying but when it's cold you should put on your coat and go somewhere
เขากล่าวว่าในช่วงฤดูร้อนคงไม่ลำบากนักหากต้องออกไปสูบบุหรี่กันข้างนอกนะคะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวก็คงต้องหยิบเสื้อโค้ทมาสวมก่อนจะออกไปสูบบุหรี่กันข้างนอกและเขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะทางการรัสเซียสั่งห้ามการโฆษณาบุหรี่มีการพิมพ์คำเตือนต่อผลเสียจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพพร้อมกับภาพประกอบลงบนห่อบุหรี่และยังห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆด้วยกระทรวงสาธารณสุขรัสเซียเปิดเผยนะคะว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูบบุหรี่ชาวรัสเซียอย่างน้อย 15% เลิกสูบบุหรี่แล้วค่ะขณะนี้ทางการรัสเซียวางแผนว่าจะเพิ่มภาษีสรรพสามิตให้สูงขึ้นอีก6เท่าตัวเพื่อพยายามลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศลงไปอีก 15% ค่ะนายอเล็กเซย์ทาทรัสกี้ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดเห็นด้วยกับมาตรการเหล่านี้ค่ะ
Gosudarstvo zanimается серьёзными
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่ทางการออกมาตรการที่จริงจังและเข้มงวดเพื่อต่อต้านการสูบบุหรี่ค่ะในปัจจุบันชาวรัสเซีย 60% สูบบุหรี่นะคะในสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตปัญหาการขาดแคลนบุหรี่เคยเป็นสาเหตุของการจลาจลหลายครั้งค่ะนายอเล็กเซย์ทาทรัสกี้ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดชาวรัสเซียกล่าวว่าทางการรัสเซียเจอกับงานยักษ์ที่ท้าทายมากเพราะนี่เป็นความพยายามเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชากรผู้ใหญ่ชาวรัสเซียเกือบครึ่งประเทศค่ะโดยพยายามไม่ไปจุดกระแสการต่อต้านทางด้านนายโอเล็กสมอลินที่สูบบุหรี่มานาน10ปีแล้วกล่าวว่าการปรับตัวต่อมาตรการห้ามสูบบุหรี่แม้จะยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค
่
ะเขากล่าวว่าเดี๋ยวก็ชินกันไปเองนะคะอย่างคนที่สูบบุหรี่ในยุโรปและในชาติอื่นๆเขายังปรับตัวกันได้กับมาตรการข้อห้ามต่างๆแล้วทำไมสิงรมควันชาวรัสเซียจะทำไม่ได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าผู้สูบบุหรี่ชาวรัสเซียจะยอมปฏิบัติตามข้อห้ามแต่ผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนไม่อยากจะเสียค่าปรับค่ะและหากมีการละเมิดนะคะจะถูกปรับถึง 1,135 บาทร้านอาหารจะถูกปรับ 30,000 บาทส่วนสำนักงานจะถูกปรับถึง 60,000 บาททีเดียวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีรายงานการแพทย์ปิดท้ายวันนี้ครับ Voice of America VOA Washington ครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนทางการวิจัยจากรัฐบาลอเมริกันจะต้องใช้เซลล์จากผู้หญิงและสัตว์ทดลองเพศเมียในการทำวิจัยทางการแพทย์การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญสำหรับการรณรงค์ที่เรียกร้องเรื่องนี้มานานแล้วหลายปีเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณทักษิณาขายแก้วอีกเช่นเคยครับจะมาเล่าเรื่องนี้ปิดท้ายรายการครับ
การใช้เซลล์จากร่างกายของผู้หญิงกับสัตว์ทดลองเพศเมียในการวิจัยทางการแพทย์อาจดูไม่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าการประกาศของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH ที่ระบุให้นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุนทางการวิจัยทางการแพทย์จากรัฐบาลสหรัฐใช้เซลล์จากร่างกายผู้หญิงกับสัตว์ทดลองเพศเมียในการวิจัยในช่วงก่อนการทดลองรักษาในคนถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากนะคะสถาบัน NIH เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐรายใหญ่ที่สุดค่ะในการวิจัยทางการแพทย์ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ชายมีส่วนร่วมในการวิจัยมากกว่าผู้หญิงคุณเคอร์ติสแมนเนอร์ตผู้เชี่ยวชาญแห่งคณะแพทย์บลูมเบิร์กที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการทดลองทางคลินิกค่ะเขาคิดว่าผลการวิจัยที่ใช้อาสาสมัครผู้ชายก็ใช้ได้กับผู้หญิงค่ะ
In general things that work work and so it's independent of male or female
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากผลการวิจัยได้ผลไม่ว่านักวิจัยจะใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายในการศึกษาผลการวิจัยดังกล่าวก็ใช้ได้กับคนทั้งสองเพศค่ะ แต่ว่าคุณฟิลิสกรีนเบอร์เกอร์ประธานสมาคมเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้หญิงมองเรื่องนี้ในทางตรงกันข้ามค่ะ
When researchers have looked at sex differences they sometimes find that something works better in a man versus a woman
ประธานสมาคมเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้หญิงกล่าวว่าหากนักวิจัยนำประเด็นเรื่องเพศมาพิจารณาร่วมด้วยจะเห็นว่าผลการวิจัยบางอย่างใช้ได้กับผู้ชายแต่ไม่ได้ผลในผู้หญิงหรือในทางกลับกันค่ะประธานสมาคมเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้หญิงคิดว่านี่ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศอีกต่อไปแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจในกลไกของโรคมากกว่ากลุ่มรณรงค์สุขภาพผู้หญิงได้พยายามผลักดันสภาคองเกรสของสหรัฐให้อนุมัติกฎหมายในช่วงคริสตศักราช1990เป็นต้นมานะคะให้ออกข้อบังคับว่าการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลควรจะใช้เซลล์จากผู้หญิงและสัตว์ทดลองเพศเมียค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนะคะว่าหากผลการวิจัยชี้ว่าการบำบัดได้ผลกับผู้ชายการบำบัดนั้นก็จะได้ผลกับผู้หญิงเช่นกันดร.เจนีนออสตินเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงภายใต้สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIH กล่าวนะคะว่าในปัจจุบันการวิจัยทางการแพทย์ที่สถาบัน NIH สนับสนุนทางการเงินได้รวมเอาอาสาสมัครทั้งเพศชายและผู้หญิงเข้าไว้ในการศึกษาในจำนวนเท่าๆกันค่ะดร.เคลตันกล่าวว่าผู้ชายกับผู้หญิงตอบสนองแตกต่างกันต่อยาชนิดเดียวกันยาบางชนิดอาจจะมีผลเสียต่อผู้หญิงหากรับประทานยาในปริมาณเท่ากับปริมาณที่ให้แก่ผู้ป่วยชายค่ะ
We want to understand that so that when I'm treating a patient you know any day my mother your fatherI can design that treatment.
ดร.เคลตันกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแพทย์จำเป็นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างนี้เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักฐานทางการวิจัยประกอบค่ะดร.เคลตันกล่าวว่าโรคบางอย่างอาทิโรคหัวใจและโรคตาบางโรคมีความแตกต่างของโรคระหว่างผู้ป่วยหญิงกับผู้ป่วยชายและแพทย์ต้องใช้ขนาดของยารักษาโรคในปริมาณที่แตกต่างออกไปในผู้ป่วยหญิงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและรายงานผลฟุตบอลโลกคู่ที่เพิ่งจบไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับสหรัฐเสมอกับโปรตุเกสซึ่งโปรตุเกสเพิ่งจะยิงประตูตีเสมอประตูที่2ได้ไม่กี่นาทีช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะคุณรัตพลสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
เป็นไงคะฟุตบอลก็จะได้เฮอยู่แล้วใช่ไหมคะสารัต
ใช่ครับก็
มาโดนตีเสมอนาทีทดเจ็บ
ใช่ครับผมก็รายงานข่าวไปก็ตาก็ดู
เอ๊ะสมาธิเหลือไหมคะ
พอดีได้คุณทักษิณามาช่วยครับในช่วงประตูตีเสมอครับก็ลุ้นสนุกดีครับคู่นี
้ค่ะแต่ผลการแข่งขันนี่สหรัฐยังดูดีในกลุ่มใช่ไหมคะคือชนะ1เสมอ1
ใช่ครับและที่น่าสังเกตอย่างนึงคือคนอเมริกันช่วงนี้ก็คึกคักเกี่ยวกับกีฬานี้มากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับ
ค่ะเหตุผลเพราะอะไรคะ
ผมว่าอะไรก็ตามที่เป็นคือเขามีวัฒนธรรมกีฬาที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคนชอบไปดูกีฬาตามสถานที่ต่างๆนะครับ
ค
่
ะ
แล้วถ้าสมมุติยิ่งสำหรับเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วเหมือนกับเป็นเครื่องดึงคนให้มาสนใจมาเชียร์ร่วมกันนี่ผมว่าคือเขาก็สนุกกับครั้งนี้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงบราซิลไม่ไกลเลยจากอเมริกาเขาบินคนก็ไปดูเยอะมากเหมือนกันครับ
ก็มันมีปัจจัยเสริมหลายๆอย่างนะแต่ถ้าแข่งไกลๆหน่อยก็อาจจะไม่ได้ยอมมากเท่าเพราะปัจจัยนี้ลดลงคือไปดูไปเชียร์ไม่ได้ไม่สะดวกใช่ไหมคะ
ครับแล้วบราซิลสำหรับอเมริกาใต้นี่คนอเมริกันที่เดินทางไปอยู่บ่อยๆเป็นสถานที่ที่อย่างหาดดังๆของบราซิลคนอเมริกันก็นิยมไปเที่ยวไป